Hallo an alle zusammen. Vi begynner å bli nesten som å komme hjem når vi kommer på besøk her. Begynner å kjenne det at vi er en familie. Og det er godt. Og skal hilse fra Elisi, hun tar det litt med ro for tiden. Vi har hatt litt sånne utfordringer på helsefronten i det siste. Vi skulle egentlig vært en tur i Afrika og kom tilbake igjen allerede, men alt er blitt utsatt, så nå begynner det å nærme seg. Nå nærmer det seg veldig for min del, fordi at jeg skal reise litt før hun, så på neste søndag, eller søndag som kommer da, om en uke, så reiser jeg til Kenya, og skal være der en uke og planlegge og få med visum og sånn og reise inn i Sør-Sudan da uken etter. Nå skal jeg undervise på et disippeltreningskurs som to pastorer driver der. To pastorer som vi har kjent i mange, mange år, som vi ble kjent med når vi bodde i Nord-Sudan, i den muslimske delen. Og de har en veldig visjon for dette her med å nå de unådde. Og få trent evangelister og predikanter til å gå ut til disse plassene som ikke har hørt evangeliet, for å nå folk der. Så det er veldig herlig å få være med på det. Det er midt i blinken for meg også, det er midt inn i min visjon også, at jeg får være med og undervise den typen folk. Så det gleder meg veldig til. Så etterpå så skal vi en tur inn i Uganda, når vi først tilbake igjen til Kenya, da, men så skal vi en tur inn til Uganda, hvor vi har vært med og støttet et arbeid, en bibelskole nærmest, som pågår i flyktningeleirene i Nord-Uganda, der hvor alle disse som har flyktet fra Sør-Sudan bor. Det er jo over 1 million mennesker der, som har flyktet over grensen. Og i disse leirene så har de ikke så veldig mye å gjøre, så der har vært veldig mye evangelisering og masse ting som har skjedd, og masse folk er blitt frelst der. Og nå har han pastoren som vi jobber sammen med, som er fra Sør-Sudan, men som bor i Uganda, han har da nå, det er på tredje året blir det nå, tror jeg, at han driver en liten bibelskole, sånn halvårlig, så de får undervisning da et par uker i hver måned i løpet av et år. Og så blir de da utrustet, så de kan være evangelister, og de kan bli pastorer og ta seg av menigheter blant disse her nyfrelste flyktningene. Så da skal vi inn der. Vi har ikke vært der før. Vi har støttet økonomisk, men vi har ikke vært inne selv og vært sammen med akkurat de folkene. Så det gleder vi oss også veldig til. Komme inn i disse leirene og få vært sammen med disse stakkene som har måttet rømme hjemmefra, fordi at det er ikke levelige forhold. Og de har det jo ikke så veldig greit, for å si det enkelt. Så det skal bli kjekt å få komme inn der, for å være med og oppmuntre de og undervise litt og tenne de litt i brann for Herren og det som Herren har for de videre da. Så det er det som står på programmet på denne turen. Så da er vi hjemme igjen om en måneds tid, sånn cirka, begynnelsen av april. Den 3. juli i 1971, da tror jeg det var første gangen jeg kan si at jeg virkelig fikk et ord fra Herren, som har vært med meg bestandig etter det. Og det pussige det var det at da var ikke jeg frelst. Jeg ble ikke frelst før et år, eller nesten et år etterpå. Og den 3. juli 1971, Det var den dagen vi giftet oss, meg og Elisi. Og da giftet vi oss i domkirken. Og vi var jo litt sånn utradisjonelle. Vi hadde formiddagsbryllup. Det var ikke noen far som ledet Elisi oppover kirkegulvet. Det var meg og hun som gikk sammen. Ingen hvit kjole, hun hadde rosa kjole. Vi var liksom litt sånn opprørske. Men det var domprosten den gangen, som forrettet i det bryllupet, og han hadde, altså, han talte over et ord som aldri har sluppet tak i meg. Og det ordet, det er det jeg har fått for i dag, til å dele med dere. Og det står i Apostelgjerningene kapittel 20 og vers 35. Så det skal vi lese. Og jeg har en veldig spesiell hensikt med å lese akkurat det ordet i dag, fordi at det er noen tanker som Gud har gitt meg, som jeg vil dele med dere. Apostelgjerningene 20 og vers 35. Og dette er et av de få sitatene fra Jesus som ikke finnes i evangeliene. Det står bare her. Men det lyder sånn, da, hele verset, jeg leser hele. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at han sa, det er saligere å gi enn å få. Og det er denne ene setningen da fra Jesus, det er saligere å gi enn å få. Det var jo den da han, domprosten, prekte over i bryllupet vårt, eller under vielsen da. Og jeg tenker, det pussige altså hvordan Guds ord er, og vi snakket her om å være frimodig, du sa det om å være, om å bekjenne, sant? At vi vet jo aldri hva som skjer med de ordene vi gir ut. Og når han ga det ut det ordet, altså, så kunne ikke han vite det at det skulle feste seg sånn i meg, at jeg aldri glemte det igjen. Og så det har jeg hatt med meg bestandig. Og kan man si, vi tok han på ordet, i hvert fall etter vi ble frelst, da året etter, så har vi alltid tatt Herren på ordet, på det ordet der, at det er saligere faktisk å gi enn å få. Og hvis vi tenker litt på dette her som vi er født inn i, noe som gjenfødte troende, så har vi jo Guds DNA i oss. Og hvis det er noe så, altså det, DNA, det har jeg min egen definisjon på. DNA, det betyr det naturlige. Det som faller seg naturlig for oss, for det at det ligger i oss. Det er noe vi ikke kan komme fra. Og vi har Guds DNA i oss. Og hvis det er noe Gud er mer enn noen ting annet, så er det en giver. Sant? Det er en gammel sang som vi sang i før i tiden, så han giver og giver og giver igjen. Det er sikkert noen av dere som har hørt den. og sånn er Gud, ikke sant? Og så kom Jesus på banen. Altså først ga jo Gud Jesus. Sant? Det er jo det primære, det er hele grunnlaget for evangeliet. At han ga. Han elsket verden sånn at han ga. Og sånn er Gud. Og dette er det naturlige også for oss, at det ligger i oss å være givere. For det at Gud har født oss inn, altså han har født oss inn i det samme livet som lever i han. Ikke sant? Og det livet, det har tatt bolig i oss. Og derfor så har vi fått dette her DNA-et, det naturlige. At det er naturlig for oss som troende å være givere. Ikke bare få. Og jeg må ha, og jeg trenger det, og jeg må ha det. Men at vi er det motsatte, vi er givere. Vet du, Guds rike er forunderlig, sant? Alt er motsatt i Guds rike. Og det er sånn som det er ellers i verden. Det er når du gir, du får. Det er jo helt pussig, sant? Det sier ikke verden. Verden sier det jeg må ha. Jeg må krafse til meg, jeg må få. Og jeg må ikke gi, for det hvis jeg gir, da gir jeg jo opp fra meg noe som jeg vil ha. Så det er helt motsatt. Og så kom Jesus på banen, og jeg laget meg en liten liste over hvordan Jesus var en giver. Og dette er tatt ut fra konkrete skriftsteder hvor det står at han ga et eller annet til oss. Og hør her, først av alt, og det vet vi jo alle sammen, og det er det største av alt, og halleluja og takk og lov, og det er at han ga seg selv for våre synder. Det står svart på hvitt i Galaterbrevet 1:4. Han ga seg selv for våre synder. Han ga. Sånn, da har du det der DNA igjen, det naturlige. Han er Gud, sant? Og han gir på samme måte som Faderen. Og senere i Galaterbrevet så står det også at han ga seg selv for meg, sier Paulus. Han ga seg selv for meg. Altså det individuelle, at Jesus ga seg selv for hver enkelt av oss. Vi trenger ikke tenke, liksom, ja, det gjelder den og det gjelder den, men han ga seg selv for meg, det personlige. Så det betyr altså, tenk for en rik giver han egentlig var, at han brydde seg om den enkelte. Sånn, han hadde noe å gi til hver enkelt. Og så står det i Efeserbrevet 5 at han ga seg selv som en offergave. Og du vet, disse her jødiske troende på den tiden, de forsto seg på det der med offergaver, sant? Fordi at det hadde de levd i og vokst opp med, og alltid skjønte alt det der med offergaver, hva det egentlig innebar. At det, å gi et offer, det betyr at du ga fra deg noe for aldri mer å se det igjen. Og så står det i Efeserbrevet 5 også at han ga seg selv for menigheten. Og det er også sterkt, for det at Jesus ga seg selv for menigheten. Han ga seg selv for at menigheten skulle oppstå og eksistere og være den åndelige maktfaktoren på jorden som han er ment å være. Og så står det i 1. Timoteus, kapittel 2, vers 6, at han ga seg selv som en løsepenge. Dette med at Jesus betalte prisen. Sant? Han betalte prisen. Vi skulle betalt selv egentlig, og gjort opp for våre synder og for våre syndige liv. Men så tok Jesus hele greien og betalte prisen. Jeg hørte en historie om en som var, var i butikken og handlet. Og så var det en som sto foran han i køen, så prøvde det ene kortet etter det andre, og det virket ikke, sant? Og så satt i kassen bare riste på hodet, det gikk ikke det heller. Ja, jeg har et annet kort, og frem med det. Og han der som stod bak, kanskje etter hjertet begynte å banke. Du skal betale for maten hans. Dunk, 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 dunk. Og så tok han frem kortet sitt, og så sa han, jeg skal betale for deg. Glem det der. Jeg skal betale for deg. Jeg betalte han. Og du kan jo gjette om han ble glad, han der, sant? Lettet, sant? For det var jo en pinlig situasjon og alt dette her. Men han som ble mest glad, det var han som ga. Sånn er det det fungerer. Og Jesus, han ga jo og betalte jo ut fra sin kjærlighet til oss, sant? Ut fra det at han elsket oss. Dette skal jeg komme tilbake til litt, om et lite øyeblikk. Men tenk på det at Jesus betalte prisen. Han ga seg selv som en løsepenge. Oh, halleluja. Og så står det også i Titus, så står det at han ga seg selv for å rense seg et eiendomsfolk. Så egentlig kan du si det at Jesus på en måte ga for å få. Han ville ha et folk på jorden, sant? Et eiendomsfolk. Hva er et eiendomsfolk? Altså, et eiendomsfolk er jo noen eier. Sant? Vi er hans eiendomsfolk, det vet vi. Så takk og lov at han ga seg selv for å rense oss så vi kunne bli hans eiendomsfolk. Så det er vi hans eiendomsfolk. Men altså, alt dette her, det er bare for å bevise hva som er naturlig for oss, sant? DNA, det naturlige, som ligger i oss. At vi er egentlig skapt på samme måte i det åndelige, for å fungere på samme måte som Gud gjør, og som Jesus gjør, sånn som vi ser ut fra skriften. Og det er jo fantastisk. Jesus ble jo både den beste gaven vi kunne få, og den største giveren vi kunne få oppleve i våre liv, på samme tid. Så derfor har vi altså fått hans DNA, det naturlige, og det gjør at vi også er givere. Enten du vet det eller ikke, enten du har merket det eller ikke, så har du dette her i deg, at det er naturlig at du også gir. Sant? For det skal ligge naturlig i Guds folk at vi skal være givere. Hun tenker ikke bare på kroner og øre, men jeg tenker på mange ting egentlig. Men vi skal være givere. Det er noe som ligger i vår natur, i vår åndelige natur. Der er en historie fra andre Mosebok som jeg leste, jeg håper å si nesten tilfeldig, men det er nesten ikke tilfeldigheter i Guds rike, det er gudfeldigheter. Men jeg kom akkurat over en historie som står der som de holdt på når de skulle forberede byggingen av tabernaklet. Og der er noen folk der, faktisk også i Det gamle testamentet. Vi skal se på noen i Det nye testamentet også, men det var noen der i Det gamle testamentet som virkelig hadde den der DNA-en der til å være givere. Og jeg vil lese først et avsnitt, fordi at jeg tror på dette med å lese skriften. Så vi skal lese først fra 2. Mosebok 35. Også et stykke ned gjennom her. Vi får bare se hvor langt jeg skal lese. Jeg begynner i vers 20, i alle fall. Så får vi se hvor vi slutter. Så gikk hele menigheten av Israels barn bort fra Moses' nærvær. Hver den som ble drevet av sitt hjerte, og hver den som hadde en villig ånd, brakte nå gaver til Herren til arbeidet med åpenbaringsteltet, til all tjenesten der, og til de hellige klærne. De kom både menn og kvinner, alle som hadde et villig hjerte, og hadde med seg øreringer og neseringer, ringer og halsbånd og all slags smykker i gull. Alle kom som ville løfte et løfteoffer i gull til Herren. Det var det forskjellige andre ting de kom med der da. Så kan vi hoppe ned til, skal vi se. Ja, vi kan hoppe helt ned til vers 29. Hver mann og kvinne som ble drevet av sitt hjerte til å bringe alt som trengtes til arbeidet som Herren ved Moses' hånd hadde befalt dem å gjøre, de kom også med det som et frivillig offer til Herren. Det som er fantastisk, vet du, det er jo det at det står noe om hjertet her. Og hjertet, det er jo utgangspunktet for livet, sant? Og det naturlige, det som er naturlig i livet, det kommer ut ifra hjertet. Sant? Jesus sa det som hjertet filter, det flyter munnen over. Men det er noe der med at det som kommer ifra hjertet, det skal flyte over. Og disse hadde altså et hjerte til å være givere. Så de kom og brakte alle de tingene til Moses, som var nødvendig da for at de skulle kunne bygge tabernaklet og utruste det og kle prestene med det de skulle ha og alt dette her. Så det var veldig mange ting som ble ordnet opp på denne måten her. Men det som grep meg når jeg leste dette, det var det at å gi, det var en hjertesak. Det var ikke noe pålagt. Det var kjærligheten til Gud og til oppdraget som de hadde fått, som Gud talte til Moses om. Sånn, de hadde fått et oppdrag, og dette her, det bare tok disse folkene her i hjertet. Og jeg tror jeg kan si det så radikalt som at jeg tror ikke Gud er interessert i noen ting annet enn det som blir gitt ut ifra et villig hjerte. Gud vil ikke ha noe annet. For det er kun det som er gitt ut ifra et villig hjerte, som er gitt ut ifra den inspirasjonen som dette DNA-et gir i vårt indre. Sånn, det var ingen tvang. Sånn, det var ingen manipulasjon. Ingen som sto og tøt. Moses måtte ikke stå der og tyte og mase på dem dag ut og dag inn og si, nå må dere komme med disse gavene. Nei, det var alt for lite, dere må komme med det. Det var ikke nødvendig. Og hvorfor var det ikke nødvendig? Jo, det var fordi at disse folkene her, de lot sitt hjerte tale og lot sitt hjerte bestemme for hva de skulle gjøre. Jeg tenker som så at det var ingen av de der som ikke ville ha det de hadde. Sånn i utgangspunktet. Altså, det var dyrebare ting for dem, sant? Og smykkene deres og alt dette her som de hadde. Sant? Altså, det er klart at de hadde lyst til å ha det. Men det var noe i deres indre som drev dem. Og det var kjærligheten til Gud. Og den indre drivkraften som gjorde dem til å være givere. Det var det som drev dem. Sånn. Hvis vi tar, du kan holde en finger inni der i 2. Mosebok, sånn at ikke du mister det. Og så tar vi en rask titt på noe som er mer kjent, og det er 2. Korinterbrev. Der Paulus snakker om de samme tingene i 2. Korinterbrev 9. Og fra vers 6. Vi kan lese vers 6, 7 og 8 der. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal også høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Og jeg har jo lyst til å sette inn en parentes der og si ikke i sitt hode. Sant? Hjertet, det indre mennesket, var det som skulle få lov å tale og bestemme hva man skulle gi. Ok? Ikke motvillig eller av tvang. Ikke for det du føler at du må, men det er for det du føler at du vil. Det er en stor forskjell. Ikke for det du kjenner at du må, men for det du kjenner du vil. Du vil så gjerne. Dette vil jeg være med på. Dette har jeg lyst til. Dette vil jeg gjøre. Og så står denne berømmelige setningen der, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Hva sier Paulus egentlig? Han sier det, det er umulig å gi seg til fattigdom. For Gud kommer til å kompensere. Gud kommer til å komme og gi tilbake igjen, og sørge for at du har det du trenger til uansett. Men jeg har lyst til å bare si noen få ord om dette med å være en glad giver. Altså, dette med gleden. Altså, gleden i Herren er vår styrke. Sant? Altså, det er noe med gleden. Gleden er en kraft. Og gleden som kommer av å være en lydig giver og gi når Herren minner. Altså, jeg tenker som så at det er like viktig å vite at du har fått i ditt hjerte, fått et ord fra Herren, fått en tilskyndelse om at du skal gi, som det er med hvilken som helst annen avgjørelse du tar i livet. Fordi at Gud vil at tingene skal komme fra han. Han vil at det skal være han som initierer og inspirerer til at vi gjør de tingene som er i overensstemmelse med hans vilje. Og jeg eller vi, kan jeg si, har hatt noen sånne episoder i våre liv hvor jeg virkelig har fått kjenne den gleden som kommer ved å være lydig til det som Herren har sagt når det gjelder å gi. Og det har vært noen ganger når vi har gitt, jeg håper å si, over all forstand, altså gitt langt utover det som virket både fornuftig og rimelig og naturlig utifra det menneskelige. Altså når vi har gitt sånne gaver, så det er helt koko, rett og slett, det er sprøtt å gjøre det. Og den gleden som har kommet, og ikke bare i de tilfellene, men også ellers, hvis du kjenner, bare for å kjenne det at Gud vil at du skal gi de folkene der, eller den menigheten, eller den tjenesten, eller det arbeidet, så og så mye penger. Nå snakker jeg om penger, men jeg skal komme til andre ting også. Men når du handler i lydighet på det, den gleden som kommer da, den er helt utrolig noen ganger også. Og derfor har Jesus så utrolig rett når han sier det, at det er saligere å gi enn å få. Og jeg kan si med hånden på hjertet at noen av de mest lykkelige øyeblikkene jeg har hatt, det har vært når jeg har kunnet gi det jeg vil kalle en overnaturlig gave til noen andre. Sådd inn i noen andres tjeneste, gitt av meg selv tid og krefter for andre mennesker, og bare kjente at det der var så godt, det var så rett å gjøre det der, og bare kjente så glede av det. Halleluja! Sånn, det blir helt sånn, det sprudler og bobler på innsiden. Og Gud vil at vi skal være glade givere. Ok? Og så kompenserer han, som vi leste her i vers 8, at selv om du er en glad giver og blir elsket av Gud for det, så står det i vers 8 der at Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av det som trengs. Sånn? Priser Gud. Og jeg sier det er veldig greit og enkelt, det lønner seg å lye Gud, altså. Det gjør det. Uansett hva han sier du skal gjøre, så lønner det seg å lye han. For det at han kommer alltid med et eller annet godt i etterkant. Ok, tilbake til disse her, våre venner da, i andre Mosebok. I det 36. kapitlet, så står det om det vitnesbyrde de på en måte fikk da, disse her giverne som skulle bygge tabernaklet. Og så da står det om håndverkerne der da, som skulle gjøre dette arbeidet. Og så står det fra vers 3, fra Moses tok de imot hele den gaven Israels barn hadde båret fram til tjenestearbeidet med å oppføre helligdommen. Slik fortsatte folket å komme til ham med frivillig offer hver morgen. Da kom alle de som hadde visdom til å utføre alt arbeidet på helligdommen. Hver av dem kom fra det arbeidet han holdt på med, og de talte til Moses og sa, folket bærer fram mye mer enn det som trengs til det arbeidet Herren har befalt oss å gjøre. Da ga Moses en befaling, og de lot den bli gjort kjent for hele leiren. De sa, ingen mann eller kvinne skal arbeide mer for å komme med gaver til helligdommen. Slik ble folket holdt tilbake fra å komme med noe mer, for alt de hadde tilvirket var nok til å gjøre arbeidet. Det var mer enn nok. Halleluja. Jeg husker et uttrykk som jeg har hørt på engelsk mange ganger, «Our God is more than enough». Altså, vår Gud er mer enn nok. Han har det som skal til. Men her fikk de altså mye mer. De måtte faktisk stoppe folk. De måtte si det, nå er det nok, dere må ikke gi mer. Tenk å være der, du. tenk om vi for eksempel som misjonærer kunne sendt ut et nyhetsbrev og sagt at nå har vi så mye penger at nå må dere slutte å gi til arbeidet vårt. Eller dere som menigheter kunne sagt det at vi tar ikke opp offer de neste 2 månedene, for nå har vi så mye penger i banken at dette holder i lange baner. Det har jo vært herlig. Det har vært litt av en situasjon å være i. Men der havnet disse. Og da tenker jeg, hvorfor havnet de der? De hadde det i hjertet. Sånn, det var hjertet som fikk tale. Det var hjertet som slo inn og bestemte hvordan de skulle gi. DNA, det naturlige. De var givere. Sant? De hadde Guds DNA i seg, i sitt hjerte, og derfor så ga de på den måten. Men hvis vi nå går litt grann tilbake i andre Mosebok, jeg bare har lyst til å bare ta en kjapp en og så se litt grann på hva de ga, og så bare se hva innebærer det for oss. Hvordan kan vi tolke dette her? De gavene de ga. Og i kapittel 25 så står det om hvordan Gud talte til Moses. Og da står det i begynnelsen av kapittelet der at det står så talte Herren til Moses og sa, si til Israels barn at de må komme fram til meg med en gave. Fra hver den som blir drevet av et villig hjerte skal du ta imot gaven til meg. Og så da leser jeg mellom linjene der at hvis det var noen som kom med uten at de hadde et villig hjerte, så skulle ikke Moses ta imot det. Jeg lurer på hvordan han kunne ha sortert det ut, men i alle fall så har vi dette med et villig hjerte igjen. Å gi en hjertesak. Amen. Og der bor Herren. Han bor ved troen i våre hjerter, sant? Og da får han lov å bestemme. Prise Gud, altså. Og da kan vi, du vet det herlige med det, bare for å si det i en parentese, at det herlige med det er jo det at du trenger ikke å gi hvis ikke Herren har sagt du skal gi. Skulle du bruke det som en unnskyldning, sant? Og så sier jeg, Herren taler ikke til meg om at jeg skal gi. Hør du, kanskje problemet er at du må åpne dine åndelige ører og høre etter hva han har å si til deg. Sant? Det kan godt være. Men jeg husker datteren min, en av de da, var på et møte en gang i Oslo. Der var det en som hadde en durabelig sånn her offertale. Og jentungen ble jo liksom hektet på dette her og tenkte, her må jeg gi, sant? Og hun hadde jo ikke penger, så hun skrev noe på et sånt trosløfte. Og så kom hun hjem, og så begynte hun å bli urolig for dette her. Og så kom hun, og så snakket vi om det. Og så sa hun, hvis du er urolig for det nå, så er det fordi at du er blitt overtalt. Jeg sa ikke manipulert, men jeg hadde lyst til å si det. Da er du blitt overtalt til å gjøre noe som du ikke hadde i ditt hjerte. Og da skal du ta, så skal du bare ringe inn, og så skal du si det at jeg gjorde feil. Jeg skrev på det trosløftet, så jeg kommer ikke til å sende de pengene. Hun gjorde det, hun var tøff nok til det. Hun hadde sånn ufred over det også, at hun ville ikke bli tvunget til å gi. For hun følte det var en tvang, da, og det ble så voldsomt. Så der skal vi følge det sånn som vi alltid er, bare gjøre det til en naturlig sak å ta opp offer og alle sånne ting. Vi trenger ikke å sitte på nakken til folk for å få dem til å gi. For da får du en høy med ikke glade givere. Og det er ikke bra. Det vil ikke Gud ha. Men her nå skal du høre. Her i 2. Mosebok 25. Dette, i vers 3 nå. Dette er den gaven du skal ta imot fra dem. Gull, sølv og bronse. Når jeg leste det der, så sa det pang inni hjertet mitt. Her er det noe. Liksom, sant? Den der følelsen du får når du leser Guds ord, så bare, her er noe mer her. Sant? Og jeg måtte lese det om igjen og be over det og kjenne på det. Hva er det her du vil si om dette her? Plutselig så skjønte jeg at her er tre nivåer av å gi. Som Herren taler om her. Med gull, sølv og bronse. Og det som Gud viste meg, må jeg jo si da, sant? Det er det at det er tre ting, tre metaller her, sant? Så det er snakk om. Tre forskjellige metaller. Edelt, veldig edelt metall, litt edelt metall, og litt sånn, ikke så veldig edelt metall. Sant? Litt sånn billig og ja, litt mindre verdig. Sant, det siste. Og det talte til meg om at det er tre forskjellige nivåer hvor vi kan være givere. Og så tenkte jeg, hva er gullet? Jo, gullet, det er det mest dyrebare vi har. Og hva er det mest dyrebare vi har? Det er han her. Sant? Denne her. Det er oss selv. Det er det mest dyrebare vi har. Det sto først. Og da tenkte jeg, det første Gud vil ha, det er gullet sitt. Og hva er gullet hans? Jo, det er oss. Lille gullet mitt, sier han om deg. Sånn? Altså, det er det mest dyrebare, det mest verdifulle for Gud, det er å få oss, få hjertet vårt, få tak på oss, få livet vårt, få tak på alt det som han har lagt ned i oss. Sant? Hele den kapasiteten som finnes i hver enkelt av oss, det er det mest dyrebare. Det som Gud først av alt vil ha, og det som har størst verdi for ham, det mest verdifulle, det er du og meg. Og det er det han vil ha først. Hjertet vårt. Halleluja. Jeg har sett det noen som har en sånn sak som har gått på Facebook, så går på det at det eneste... En som kommer og sier, det eneste jeg har, det er dette her. Holder han hjertet sitt frem. Og så sier Gud, det er det eneste jeg vil ha. Jeg er ikke helt enig. Det er det han vil ha først. Sant? Det er det han vil ha først. Men han vil ha mye annet også ifra oss etter hvert. Men det første, det er dette her vårt. Alt vårt eget. Og det innebærer jo at noe må legges ned, og noe må tas imot. Sant? For at vi skal bli den gaven som Gud vil ha. I Romerbrevet 12 så sier Paulus det at vi skal frembære våre legemer som et Gud velbehagelig offer. Sant? Denne offertanken som er der, den er dyrebar. For det er jo noe som, altså å gi et offer, det vil si at du gir fra deg noe for alltid. Du får ikke det igjen. Du kan ikke, altså tenk på disse gammeltestamentlige offringene, sant, som egentlig Paulus refererer til. Du kan ikke få noe til å, et offerdyr som er offret til å oppstå igjen, sant, og så tar du det med deg hjem igjen. Det går ikke an. Det er en gang for alle lagt på Guds alter. Og det er det Gud vil ha, det gullet. Det er det gullet som Gud vil ha. Med alle våre gaver og alt det som vi kan gjøre, sant? Hele vår kapasitet, vår tid og våre krefter, hele pakken, det er det første og mest dyrebare som Gud er ute etter. Og sølvet, det er et bilde på de materielle tingene som vi kan gi. Sant? Altså, sølv, det er veldig, veldig interessant. På hebraisk så er ordet for sølv det samme som oversettes med penger. Så det er jo klart at av materielle goder så er det vi har mest av, og det som er enklest for oss å gi det pengene. Sant? Så det, men det kommer i andre rekke etter at vi har gitt oss selv. Og jeg tror det der er veldig viktig. Du kan ikke kjøpe deg god samvittighet hos Gud, sant? For at du holder igjen ting i ditt eget liv og ikke gir det til Gud. Det er liksom en alvorlig tanke egentlig. Det går ikke an å kjøpe seg god samvittighet med at ja, men det gir, jeg slenger inn 1000 lapp i offer, og det der går greit. Da kan jeg gjøre som jeg vil ellers. Jeg har god samvittighet for det jeg har gitt. Det holder ikke. Gullet først. Det er deg. Det er du som er gullet. Ok. Også på andre språk så er penger og sølv samme ord. På swahili for eksempel, som jeg kan, så er det samme ordet, som betyr sølv, og som betyr penger. Så det betyr generelt, da kan du si, våre jordiske ressurser. Altså de ressursene vi er i besittelse av. Sant? Og penger er jo det vi vanligvis tenker på når vi skal gi, sant? For det er det enkleste for oss å gi penger, men vi kan gi. Vi kan jo selvfølgelig gi andre ting også. Og her kommer vi inn i prinsippet som står i Lukas 6,38, sant, om å gi og du skal få. Og jeg har alltid vært glad i det ordet som står i ordspråkene 11,24. Sant, der har jeg skrevet, ikke vær gniten. Skriver der, ikke vær gniten. Har du hørt det ordet i ordspråkene 11? Jeg leser det for deg. Det er veldig bra. 11,24, der står det, den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett, men det fører bare til fattigdom. Så der har du det, ikke vær gniten. Strø ut, det er ikke dumt. Det er veldig bra. Det funker. Så kommer vi til bronsen. Så de skulle gi. Det ordet er jo litt omdiskutert, om det er bronse eller om det er kobber det er snakk om. Og det er litt stor forskjell på det. Sånn. Bronse er en legering, kobber er et metall. Så der er det litt sånn diffust. Men i alle fall, så Gud viste meg, det var det at de skulle komme med de tingene som ikke var så veldig mye verd også. Men jeg tenkte, jeg må studere det der nærmere. Så jeg slo den opp i noen ordbøker og noe sånt, og da fant jeg ut at det faktisk så kan det bety noe urent eller noe mindreverdig, bronsen. Altså, at det var ikke noe som var noe verd. Og da tenkte jeg, hva vil du si om dette da her? Er det noe som har noe med det å gi noe her? Og da tenkte jeg, ja, den tanken som kom til meg, det er det at det som ikke betyr noen ting for Gud, vi skal gi det til han. Og ikke gå rundt og drasse på det. Og jeg tenkte på dette med legering. Legering er jo en blanding. Og jeg skulle likt å vite hvem det er som er her inne i dag, som ikke har blandet sine egne ting med Guds ting, og liksom hatt noen legeringer gående i smeltovnen. Altså, det er så lett for å falle i det der sånn at det blir litt mitt og litt Gud. Litt mitt og litt Gud. Altså, litt av det Gud vil, og litt av det jeg vil. Og Og det der, det vil Gud bare at vi skal bare overlate til han. Bare gi det til han. Han finner en måte å bruke det på. Så du kommer tilbake igjen på rette måten. Det kan høres litt rart ut, eller kanskje noen synes jeg strekker det der litt langt. Men altså, dette var det som Gud talte til meg om. Altså at vi gir fra oss, at ikke vi er opptatt med de tingene som ikke bærer en genuin frukt for Guds rike. Sant? Det er enkelte ting vi kan holde i gang, og som vi gjør kanskje mer eller mindre for vår egen samvittighets skyld. Men hva er vitsen med det? For det er bare å gi det til Gud sånn at vi får det ekte tilbake. Skal avslutte med historien om makedonierne. Og de må vi snakke om når vi har snakket om alt dette. Men makedonierne, de står det om i 2. Korinterbrev 8. Og jeg tror det at de er et skoleeksempel på hvordan dette DNA-et slår ut i full blomst i livet til de som har et villig hjerte. I begynnelsen av kapittel 8 der, så sier Paulus: «Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menighetene i Makedonia. Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem. For jeg kan bevitne at de ga frivillig etter evne, ja over evne. Og de ba oss inderlig om at vi måtte ta imot gaven og fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren, og så til oss ved Guds vilje.» Det oppsummerer på en måte det som vi har sagt, det som jeg har sagt så langt. Ikke sant? Det oppsummerer det. For her har du det samme igjen. Du har dette med det villige hjertet. Og du har dette med gleden. Og du har dette med at de ga seg selv til Herren først. Og så ga de seg til brødrene etterpå. Sånn som de hadde hele pakken. De ga på alle disse områdene som vi har snakket om. Men legg merke til noen nøkler her. Nøkkel nummer én, som er så viktig, det er det som står i vers 1. Hvor Paulus sier, han vil fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menigheten i Makedonia. Det var ikke det at de var så fortreffelige, at de var liksom på et annet plan, eller et annet nivå, eller et eller annet, at de var et superåndelig og sånn i forhold til alle de andre. Men det var det at de hadde fått en nåde ifra Gud. Sant? Og det er jo nåden som er drivkraften i våre liv. Hvis ikke det hadde vært for nåden, så vet jeg ikke hva. Altså, det er jo den som holder oss oppe, sant? Og det er den som gjør oss villige. Det er jo ved Guds nåde at villigheten i hjertet kommer. Det er ikke det der at du liksom tramper med fotene og sier, nå skal jeg skal klare det, sant? Jeg skal gjøre det, nå skal jeg bli bedre på dette her. Nei, det er den overlatelsen. Herre, vi overgir oss til din nåde. Kom med din nåde, Herre, og bare istandsett oss, så vi kan være de giverne, Herre, som du har skapt oss til å være. Sant? At det er der det ligger. Sant? Så de makedonierne, de hadde også fått denne nåden fra Gud til at de midt i en stor prøvelse med trengsel, det var ikke måte på heller. Sant? Og det forteller meg, om du skal være en giver på Guds nivå, så har det ingenting med omstendigheter å gjøre. Det har ingenting med hvordan du har det å gjøre. Det har med det å gjøre at du har et villig hjerte, som du ved Guds nåde har fått, så du kan gjøre det Gud vil at du skal gjøre. For omstendighetene her var jo helt, helt imot, sant? Altså, forfølgelse, trengsel, fattigdom, alt det der tilsier det at det var jo ikke akkurat de vi hadde trodd at Gud skulle bruke. Men de hadde fått nåde til å bli brukt av Gud. Halleluja. Å, Herre, vi ber at vi må få nåde til å bli mer brukt av deg. Mer nåde, Herre, så vi kan bli mer brukt. Det er ikke bare til å gi, men til å gjøre og handle på alt det du taler om. Halleluja. Og det var frivillig, sant? Det var ingen tvang. Det var ingen som maste på dem, ingen som tvang dem, ingen manipulerte dem. Det var frivillig. Atter en gang var det frivillig. Halleluja. Det var utifra deres vilje. Du vet, vi har fått en fri vilje. Du er klar over det. Sant? Du har det siste ordet. Det er faktisk ikke Herren som har det siste ordet når det gjelder hva du skal gjøre og ikke gjøre. Det er du det. Sant? Men det er det der at den viljen, når den er påvirket av ditt guddommelige DNA, så handler den i overensstemmelse med det som er Guds vilje. Da fatter du de rette beslutningene. Da går de signalene liksom fra hjertet opp i hodet og fra hodet ut i kroppen når du handler på det, sant? Og sånn er det vi fungerer som Guds barn. Halleluja. Så ga de gullet først, sant? De ga seg selv først til Herren. Før de ga sølvet, så ga de gullet. Amen. Og jeg tror at det er en veldig nøkkel også til å bli den typen givere som Gud vil ha oss til å være. At gi gullet først, gi deg selv først, gi det beste først, gi din tid, dine krefter, ditt liv. Gi alt over til Herren, hele din kapasitet. La den være i Herrens hender. Herren vet at det er mange ting vi trenger å gjøre her på jorden, at vi er opptatt med det ene og det andre. Han har full kontroll på alt det der. Han kjenner oss ut og inn. Ingen problem for han. Han vet om det. Men grunnleggende vil han at du skal gi ditt liv til han først. Og han sier jo også at gjør vi det, så søker vi hans rike først, så skal vi få alt dette andre i tillegg. Halleluja. Priset være Herrens navn. Lovet være du, Gud. Halleluja. 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 Det er akkurat som Guds fars hjerte bor i oss. Sant? Kjenner du det? Liksom, det der faderhjertet med den faderlige omsorgen. Det er jo det som har tatt bolig i oss. Så vi blir omsorgspersoner. Sant? Så vi får omsorg for Guds rike. Vi får omsorg for menigheten. Vi får omsorg for hverandre. Og vi ønsker bare å gi ut av denne omsorgen. Vi ønsker å ta oss av behov rundt omkring. Det bare vokser frem i vårt hjerte. Og det koster ikke, for det at nåden er der. Sånn, så det er ikke det noe pris å betale. Liksom, vi må ta oss sånn sammen, og det koster så mye. Og vi kan ikke, da kan ikke gjøre det, og da kan ikke gjøre det. Nei, det blir en glede. Sånn, det blir en glede å bare legge alle de andre tingene til side, og konsentrere seg om det som har med Guds rike å gjøre, og bare si, Gud, jeg vil være en giver på samme måte som deg. Jeg vil gi det beste jeg har. Jeg vil gi den beste tiden min til deg. Jeg vil gi de beste kreftene mine til deg. Jeg vil gjøre dine ting først, og så kan jeg gjøre alt det andre etterpå. Prioriteringer. Gud prioriterte helt vanvittig når han ga sin egen sønn. Det beste han hadde var det første han ga. Halleluja. Herre, vi priser deg. Takk at du rører ved våre hjerter denne dagen. Takk at du har rørt ved mitt hjerte. Takk, Herre, for det at du minner oss om, Herre, og dette med å være givere på alle livets områder, i alle mulige situasjoner, på alle mulige måter så vi kan gi inn noen ting til deg og til ditt rike, til dine barn, til din menighet, til folk rundt oss. Gi ut evangeliet, gi alt, Herre, det som du har lagt ned i oss. Du minner oss om det, Herre, fordi du vil bruke oss. Og jeg bare takker deg, Herre, at du lar oss bli bevisst på den nåde som er blitt oss til del, på samme måte som med makedonierne, Herre. Og at uansett omstendigheter, så kan vi bli brukt av deg som givere, til å gi inn av tid og krefter, gi våre liv, gi alt det vi har, alt det vi kan, alt det vi vet, alt det du har gitt oss, Herre, kan vi gi videre. Og vi bare priser deg for det, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, att du gör ett verk i våra hjärtan denna dagen. Och i dagarna som kommer. Hjälp oss, Herre, att vi kan vara på plats i den helige ånd, Herre. Höra din stämme så vi kan handla på de ord som du talar. Och få uppleva den vanvittiga gleden som det är med att vara på plats när vi gör ting, Herre. Och få vara med och välsigna andra människor. Välsigna ditt rike. Välsigna menigheten. Välsigna allt det som har med dig att göra, Herre, och med ditt rike att göra. Och bara känna hur det väller upp en glädje i vårt inre. Så vi kan fryda oss och glädja oss över att vi har fått utföra en lydighetshandling för dig och för ditt rike. Tack Jesus att du hjälper oss på detta område. Hjälp oss här att vi aldrig följer oss tvunget och manipulerat och varken av oss själva eller av andra till att måtte göra ting som inte du har lagt ned i våra hjärtan. Men låt oss få flyta i den helige ånd, Herre, och bara känna det att det är livet på insidan så virkar fram de rätta handlingar, de rätta beslutningar, de rätta tingena så att ditt rike kan gå fram och vi får vara med i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.